Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Procurorul general interimar Eduard Harungen, propus procuror general.
Alegerile de duminică din regiunea transnistreană și cum apar ele în presa din Federația Rusă.
Câteva concluzii la încheierea reuniunii ministrilor de externe din țările NATO.
Și o revistă a presei de la București pe teme regionale. Începem cu știrile de la această oră.
Câștigătorul alegerilor prezidențiale, Igor Dodon, a spus că desemnarea pe furiș a procurorului general în persoana lui Eduard Harungen este încă o încercare a guvernării de a reduce puterea noului președinte. Într-o postare pe Facebook, Dodon a spus că Nicolae Timofti, care ar putea să aprobe prin decret numirea lui Harungen de către Consiliul Superior al Procurorilor, nu mai are legitimitatea necesară, fiind la capăt de mandat, și ar trebui să-i lase această sarcină lui Dodon. Procuratura Anticorupție a spus că încă nu a decis cum să reacționeze la decizia Curții de Apel de la Kiev împotriva extrădării lui Vyacheslav Platon, om de afaceri aflat de peste 3 luni în arest la Chișinău sub acuzația de corupție. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a spus astăzi că instituția lui va trebui să examineze decizia ucraineană, încă netransmisă oficial, inclusiv din perspectiva tratatelor internaționale. Întrebat de reporter dacă este posibil ca Platon să fie eliberat în urma deciziei ucrainene, Morari a răspuns că teoretic orice este posibil.
Atunci când ar exista o hotărâre de neextradare a acestor sau de a interzice extradarea, teoretic noi ar trebui să eliberăm. De fapt, nu a fost o procedură până acum examinată.
Guvernarea pregătește o lege care va permite vânzarea cetățeniei moldovene străinilor cu bani. Proiectul de lege propus de Andrian Candu și alți 4 deputați ai puterii a fost aprobat de Comisia Juridică din Parlament. Potrivit IPN, el prevede că vor putea primi pașaport moldovenesc rapid cei care implementează proiecte de dezvoltare durabilă publică pe parcursul a 60 de luni și familiile lor. În proiect se mai spune că mărimea investiției, adică a prețului cetățeniei, rămâne să fie stabilită. Revista Time din Statele Unite l-a numit persoana anului 2016 pe președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, care a învins-o în mod surprinzător la alegeri pe Hillary Clinton. Revista a amintit că ancheta sa anuală, începută în 1927, desemnează persoana care a avut cea mai mare influență, bună sau rea, asupra evenimentelor anului. Comitetul Internațional Olimpic a decis să extindă sancțiunile provizorii impuse Rusiei după informațiile privind dopajul pe scară largă sprijinit de stat. Comitetul Executiv CIO a spus că sancțiunile impuse la 19 iulie au fost prelungite până la noi ordine. În plus, comitetul îndeamnă toate federațiile de sporturi olimpice de iarnă să-și înghețe pregătirile pentru orice evenimente majore în Rusia, inclusiv campionate mondiale sau cupe mondiale, și să caute activ locații alternative. Sancțiunile împotriva Rusiei urmau inițial să fie valabile doar până la sfârșitul anului curent.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La peste 2 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care îl include și pe cel de liber schimb, oamenii de afaceri moldoveni, alături de experții Uniunii Europene, au tras următoarele concluzii. Peste 60% din exporturile moldovenești pleacă spre piața europeană, criza din sistemul bancar și furtul miliardului i-au descurajat pe antreprenori, iar birocrația locală îi împiedică să beneficieze la maximum de pe urma acordului de liber schimb. Cum pot fi depășite aceste provocări? O întrebare la care delegația Uniunii Europene a căutat astăzi un răspuns în cadrul unui forum economic organizat la Chișinău. Corespondenta noastră, Diana Răileanu, a fost prezentă la dezbatere și a stat de vorbă cu întreprinzători care au beneficiat în ultimii ani de granturi europene.
Agricultorul Andrei Gârlea din Rezina administrează câteva mii de hectare de terenuri agricole pe care cultivă grâu, rapiță, orz și plante aromatice. Gospodăria țărănească pe care o conduce a obținut în 2014 aproape 2 milioane de lei pe care fermierul le-a investit în tehnica agricolă modernă. Astăzi oferă de lucru la aproape 60 de angajați permanenți și cam tot atâția sezonieri. Rezultatele ar fi fost mult mai bune, crede fermierul Andrei Gârlea, dacă nu are exista multă birocrație.
Una e rău că fondurile astea, majoritate din ele, sunt prin intermediul băncilor, prin intermediul ministerului. Aici la noi nu se înțelege care minister trebuie să le repartizeze, dacă vorbim chiar de programe, în parte. El trebuia să fie la noi în 2014 și 2016 și termină acum și încă nu avem din programul în parte, acolo de rău de bine 51 de milioane de euro.
În prima jumătate a acestui an, peste 60% din exporturile moldovenești s-au îndreptat spre piața europeană. Doar o treime din mărfuri provin din sectorul agroalimentar, celelalte sunt bunuri industriale. Mai mult, exportul unor produse spre UE, cum ar fi cel de prune sau mere, nu acoperă cotele tarifare prevăzute în acordul de asociere și cel de liber schimb. De ce cota de export al merelor, de exemplu, nu este valorificată de agricultori? Vasile Plămădeal, expert pentru comerț în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, vorbește despre specificul local al recoltării acestor fructe.
Pe piața Uniunii Europene nu se acceptă mărul exportat în lăzi mari, direct așa cum este colectat de pe câmp, însă putem observa că producătorii agricoli încep încet cu încet să se reorienteze, ori cu toții observăm pe traseele principale se construiesc depozite frigorifice pentru a oferi posibilitatea acestei procesări după recoltare și sunt sigur că în următorii ani cifrele vor înregistra o cu totul altă evoluție.
Odată cu semnarea acordului de asociere și a celui de liber schimb, în fața producătorilor moldoveni s-a deschis o piață de peste 500 de milioane de consumatori. Pe de altă parte, și piața autohtonă a devenit accesibilă pentru investitorii străini, doar că numărul acestora nu a crescut atât pe cât s-au așteptat autoritățile. Lipsa unei justiții eficiente și controalele abuzive îi îngrijorează pe investitorii străini, susține directoarea executivă a Asociației Businessului European, Mariana Rufa.
Nu există încredere din partea businessului în sistemul de justiție. Dorim un act al justiției mai transparent, dorim crearea și funcționarea unui registru electronic al controalelor și nu doar aplicarea unor moratorii. După scurgerea acestora, problemele rămân, ele nu au fost soluționate sistemic. Asociația Businessului European cu multă insistență promovează crearea și implementarea unui registru electronic care, într-o manieră extrem de tranșantă și transparentă, va putea să informeze orice agent economic privind graficul de controale și inspecții.
Mariana Rufa mai spune că așa numitul furt al miliardului din sistemul bancar a avut un impact negativ asupra imaginii Republicii Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Duminică au loc alegeri în regiunea transnistreană, un scrutin nerecunoscut de Chișinău și nici de comunitatea internațională. Locuitorii regiunii vor trebui să aleagă dintre 7 candidați pe cel care va fi liderul regiunii. Presa rusă scrie că de data aceasta, față de alte alegeri similare, Moscova pare să nu aibă un candidat preferat. Cu o privire asupra câtorva articole din presa rusă, Ștefan Grigorița.
RIA Novosti scrie că în regiune a început procesul de votare anticipată, iar până pe 6 decembrie au reușit să-și exprime dreptul la vot doar 287 de alegători. Cea mai mare parte sunt din Tiraspol și Bender. Într-o intervenție pentru portalul Lenta.ru, actualul lider al regiunii, Evgeni Șefciuc, cel care candidează pentru al doilea mandat, sugerează că s-ar afla într-o luptă cu o coaliție formată din reprezentanți ai marelui business. Ultimele evenimente îmi certifică încă o dată faptul că forțele pe care le-am învins anterior încearcă să se coalizeze ca să reinstaleze orânduirile vechi, spune președintele actual al regiunii nerecunoscute. Șefciuc, citat de aceeași sursă, mai spune că Transnistria trebuie să aleagă între trecut și viitor, iar politicienii care în opinia lui pozează drept independenți, de fapt au un singur scop, și anume să apere interesul marelor firme. Într-un interviu pentru o altă mass media rusă, Comersant.ru, principalul rival al lui Șefciuc, Vadim Krasnoselski, menționează că Transnistria este parte a lumii ruse, iar principala cale de a se alătura Federației Ruse este prin recunoașterea independenței. Întrebat de reporter despre faptul că autoritățile de la Kremlin evită să recunoască independența regiunii, deși sunt precedente de recunoaștere ale Abhaziei și Osetiei, regiuni separatiste din Georgia, dar și cazul Crimeei, acesta menționează că recunoașterea Abhaziei și Osetiei a avut loc prin război. Aliperea Crimeei a avut loc printr-o catastrofă geopolitică în Ucraina. Eu nu vreau ca recunoașterea Transnistriei să aibă loc prin așa metodă. metode. Noi evoluăm pe această cale, iar mai devreme ori mai târziu, asta se va întâmpla, spune Krasnoselski. Acesta mai adaugă în același interviu că nu împărtășește speranțele de federalizare ale noului președinte ales al Moldovei, Igor Dodon, sugerând că acesta nu ar avea o influență în Moldova, deoarece este președinte de stat într-o republică parlamentară. Nu trebuie să intrăm în aceeași apă de două ori. Sper că Rusia a învățat din experiențele așa numitor președinți proruși și nu va face aceeași greșeală de două ori. Comentează acesta propunerile de federalizare. Alegerile din regiunea separatistă a Republicii Moldova sunt subiectul unui articol amplu și pe site-ul gazeta.ru. Cursa prezidențială din Transnistria a devenit o confruntare dură internă. Cei mai importanți candidați la funcția de președinte se învinuiesc reciproc de problemele interne. Totuși, fiecare din ei evidențiază prioritatea pentru relații apropiate cu Moscova, mai scriu jurnaliștii. Aceeași sursă mai susține că oficialii de la Kremlin evită să-și numească favoriții, iar în regiune ar fi o regulă nescrisă prin care este interzisă să fie folosite simbolurile cu partidul care îl favorizează pe Putin, Rusia Unită și cu politicieni din Federația Rusă. Publicația Argumente și Fapte susține că în anul următor Moscova va finanța Transnistria cu 65 de miliarde de ruble, iar prin urmare este foarte important cine va controla aceste fluxuri financiare. Jurnaliștii citează pe economistul Vladimir Homerichi, care spune că președintele Vladimir Putin nu și-a ales un favorit, dar partidul de guvernare, Rusia Unită, îl susține deschis pe Vadim Krasnoselski. În același articol mai apare și opinia deputatului Alexei Silantov, care îl consideră pe Krasnoselski drept garantul înțelegerilor și proiectelor dintre Tiraspol și Moscova.
La Bruxelles s-a încheiat reuniunea de două zile a miniștrilor de externe din țările Alianței Nord-Atlantice. Câteva concluzii în relatarea lui Dan Alexe.
O alianță mai strânsă cu Uniunea Europeană e ceea ce s-a decis la reuniunea ministerială a NATO din 6-7 decembrie, marți și miercuri, la sediul Alianței din Bruxelles. După ani de zile de ezitări în a strânge relațiile, miniștrii de externe din NATO și înalți reprezentanți europeni au pus la punct un plan în 7 puncte menit a combate amenințări precum atacurile cibernetice, războiul informațional sau tipul de război asimetric de care Rusia s-a arătat capabilă în Ucraina. Despre asta a și vorbit ministrul ucrainean de externe Pavel Klimkin, care a spus
that it's not just about us getting new knowledge, getting a lot in the sense of NATO experience.
Nu e vorba pentru noi doar de a obține cunoștințe noi cooperând cu NATO, ci și de a efectua un schimb de experiență privind tehnica de război hibrid a Rusiei. Am putea participa la o rețea NATO unde noi am antrenat militari. A spus Pavel Klimkin. Adoptarea acestui plan în 7 puncte a fost determinată și grăbită și de incertitudinile în legătură cu intențiile lui Donald Trump, care a făcut în campania sa electorală o serie de declarații foarte ambigue în legătură cu intențiile sale privind NATO și apărarea aliaților est-europeni în fața Rusiei. Planul de cooperare dintre NATO și Uniunea Europeană are o valoare voluntară, nu e constrângător juridic. Altfel zis, se vor alătura doar acele țări membre din cele două organizații internaționale care vor dori să o facă. Planul le va îngădui însă celor 6 țări din Uniunea Europeană care nu sunt membre în NATO să beneficieze de întreaga protecție a Statelor Unite. Cele 6 țări sunt Suedia, Finlanda, Austria, Irlanda, Malta și Cipru. Planul nu cere în mod specific ca aceste țări să-și sporească cheltuielile militare, așa cum o ceruse Donald Trump. De asemenea, planul aduce asigurări țărilor est-europene, în special celor 3 țări baltice și Poloniei, care fuseseră foarte alarmate de declarațiile lui Donald Trump. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a felicitat de asemenea Uniunea Europeană pentru menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei.
The EU has decided to continue with economic sanctions.
Uniunea Europeană a decis să mențină sancțiunile, ceea ce este o decizie justă. Sancțiunile vor fi ridicate numai dacă Rusia își schimbă atitudinea, ceea ce nu s-a văzut până acum. Sprijin așadar menținerea sancțiunilor impuse Rusiei.
Continued sanctions, economic sanctions against Russia.
A spus Jens Stoltenberg. NATO și Uniunea Europeană vor coopera mai îndeaproape și în Mediterana, unde ambele organizații mențin operațiuni navale, căutând de acum să evite erorile din trecut când se aflau deseori în rivalitate sau nu cooperau. Cu toate acestea, cele două organizații cunosc în continuare tensiuni interne din pricina ostilității dintre Grecia și Turcia, ceea ce limitează mult schimbul de informații. Turcia e membru doar în NATO și se opune ca NATO să schimbe informații cu Uniunea Europeană, în vreme ce Grecia face același lucru în cadrul Uniunii Europene, împiedicând orice schimb de informații cu Turcia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre estimarea costurilor pentru societate a violenței domestice și o revistă a presei de la București.
Toate relatările noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Superior al Procurorilor l-a propus astăzi ca procuror general pe Eduard Harungen, care în prezent deține interimatul acestei funcții. Harungen a fost selectat în bază de concurs, iar numirea sa ar urma să fie aprobată prin decret de președintele țării, relatează Ala Ceapai.
Eduard Harungen a activat mai bine de 20 de ani în procuratură. Deține interimatul funcției de procuror general din martie, când funcția a devenit vacantă urmarea demisiei ex-procurorului Corneliu Gurin. Harungen a acumulat cel mai mare punctaj la proba finală a concursului pentru funcția de procuror general, cea a interviului. La concurs au mai participat 5 candidați, toți făcând parte din sistem. Harungen s-a prezentat ca fiind un reformator și un bun cunoscător al hibelor din sistem. În opinia sa, marea problemă nu constă în politizarea instituției, ci în sistemul învechit în care activează procurorii. În primele declarații pentru presă, după ce a fost anunțat câștigător al concursului, Eduard Harungen a vorbit despre prioritățile sale.
Dacă se va întâmpla ca președintele statului să accepte candidatura mea, atunci voi decurge la realizarea acelor măsuri pe care le-am trasat în programul de dezvoltare instituțională. Le măsuri care vor aduce ca un efect creștere credibilității în organul procuratorii, crește nivelul profesionist al procurorilor. Voi încerca să asigur în măsura posibilității o independență reală a instituției procurorilor. Voi continua să facă acțiuni ca procurorii să aibă în gestiune dosare de rezonanță, dosare care pot schimba cât de puțin situația în Republica Moldova.
Eduard Harungen ar urma să fie primul procuror general numit de șeful statului și nu de parlament, cum au fost numiți predecesorii săi, ceea ce teoretic i-ar asigura mai multă independență și ar exclude suspiciunea că numirea s-a făcut pe criterii politice. Acest transfer de la legislativ la șeful statului a împuternicirii de a numi procurorul a fost prevăzută în reforma procuraturii, care a intrat în vigoare încă în luna august, dar care a devenit posibil doar după modificarea Constituției aprobată în urmă cu 2 săptămâni. Harungen ar urma să fie numit pe un mandat de 7 ani de actualul președinte Nicolae Timofti, mai curând decât de noul președinte ales Igor Dodon. Și asta pentru că legea prevede că din momentul recepționării propunerii Consiliului Superior al Procurorilor, șeful statului are la dispoziție 15 zile pentru ca să accepte sau să refuze candidatura. Rolul șefului statului la numirea procurorului este totuși unul simbolic, întrucât acesta poate respinge doar o singură dată candidatura propusă. Eduard Harungen a spus că nu ar exista motive care ar face posibilă respingerea candidaturii sale. Desemnarea lui Eduard Harungen a strânit multiple reacții contradictorii. O primă luare de atitudine a fost făcută de președintele ales, dar neconfirmat, Igor Dodon, care spera să numească el noul procuror și care declara anterior că va cere repetarea concursului, punând la îndoială independența celor 6 pretendenți la șefia procuraturii. Într-o postare pe Facebook, Igor Dodon a spus astăzi că numirea procurorului de către Nicolae Timofti ar fi lipsită de legitimitate ilegală și că s-ar face în grabă. Potrivit lui Dodon, nici actualul Consiliu al Procurorilor nu ar avea credibilitate, pentru că acesta ar fi subordonat guvernării, ceea ce ar denatura esența reformei procuraturii, spune Dodon. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un caz de violență față de femei a costat statul moldovean peste 64.000 de lei, pe când lipsa serviciilor de care au nevoie victimele a costat societatea peste 600.000 de lei în ultimul an. Finanțarea privată a acoperit 60% din serviciile necesare victimelor, fiindcă guvernul nu poate acoperi cheltuielile de unul singur. Acestea sunt câteva concluzii din raportul despre costurile violenței împotriva femeilor, publicat miercuri de mai multe ONG-uri moldovene cu sprijinul unor organisme internaționale, relatează Natalia Sergeev.
Timp de 10 ani, Maia Țăran, împreună cu copiii săi, au îndurat bătaia și maltratarea fostului soț. Din acea suferință, Maia a ieșit cu ajutorul asistenților sociali de la centrul maternal din Căușeni. crește singură 4 copii, 3 fete și un băiat. Chiar și după 7 ani de la divorț, nu poate uita calvarul prin care i-a trecut familia.
Eu rămâneam singură în fața problemelor mele. Știți, credeam că, într-adevăr, niciodată nu se mai găsesc eu înșiri de situație și asta se lungească până pur și simplu într-o zi să mor. Și chiar de multe ori am încercat să-mi pun capăt zilelor. Ceea ce azi eu la unele femei le spun și condamn foarte, eu condamn lucrul ăsta. Le spun câteori la femei, consecințele sunt foarte grave după și ei și creștem noi pentru așa ceva. Rănele să ele, noi credem că ele trec, ele nu trec. Nici sufletește, nici fizic. Familia este temelia societății, este nucleul societății. Și dacă în familie lucrurile astea se fac și mai ales femeia să fie așa măsură, umilită, bătută, nu știu să fie mai departe cu societatea noastră.
Acum, Maia Țăran ajută alte femei să treacă peste experiențele abuzive. A devenit o campioană pozitivă în cadrul unei campanii lansate de UN Women. Alături de alte persoane care au depășit violența, Maia a scris un răvaș pentru copiii săi, încurajându-i să nu permită nimănui să fie violent cu ei. Iată câteva rânduri adresate fiicei sale Ana, în vârstă de 19 ani.
Ana, dragul mami, această scrisoare, eu cred că te va opri, te va ocrăti. Ca greșeala pe care am făcut-o eu, să nu o faci și tu, dragă mamă. Și tu, ca durerea pe care am avut-o și mă mai doare și acum, să nu te atingă și pe tine.
Astfel de mesaje sunt importante mai ales pentru tineri, fiindcă atunci când e vorba de violența în familie, alături de femei, întotdeauna au de suferit și copiii, spune directoarea Centrului de Investigație și Consultanță Sociopolis, Diana Cheianu Andrei.
Educarea tinerilor generații, pentru că actualele generații își vor schimba viziunile mai dificil, mult mai greu, iar copiii vor interioriza mult mai rapid ceea ce trebuie să facă, unde să se adreseze, dar avem nevoie și de schimbări mai multe prin promovarea modelelor pozitive.
Violența se răsfrânge nu doar asupra sănătății fizice și psihice a victimelor, dar și asupra bugetului familiei. În ultimul an, sumele pe care le-au plătit acestea pentru servicii de avocatură au fost de 4 ori mai mari decât contribuția din partea statului. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Fotoreporterul Tudor Iovu a lăsat în urma sa o colecție impresionantă de fotografii din anii Mișcării de Renaștere Națională și din timpul conflictului armat de la Nistru. Fotografiile sale se regăsesc și în proiectul multimedia al postului nostru de radio Moldova un sfert de secol, dedicat celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova. Ce își amintesc colegii de breaslă despre el, veți auzi în evocarea semnată de Valentina Basiul.
Pentru mulți jurnaliști, combatanți de la Nistru sau simple amatori de fotografie, numele lui Tudor Iovu se asociază cu războiul din 1992. A surprins numeroase momente cu luptători din ambele tabere, ori cu civilii peste care a venit războiul, iar fotografiile lui au fost difuzate în întreaga lume prin intermediul agenției de presă Reuters. Citez, tremuram de rând cu toți, însă riscul făcea parte din profesia mea. Era mândru că arătam lumii ce se întâmplă în Moldova, a povestit el într-un interviu pentru ziarul Adevărul, la care a lucrat în ultimii ani. Colegul de baricade de la Nistru, fotoreporterul Nicolae Păjoga, spune că în breasla lor, Tudor Iovu era apreciat pentru faptul că era jurnalistul situațiilor extreme. Cei doi aveau mai multe planuri comune pentru a pune în valoare fotografiile istorice adunate de-a lungul timpului. Nicolae Păjoga afla despre decesul colegului său survenit în urma unui atac de cord, fiind la Ministerul Apărării, pentru a discuta detaliile unei noi expoziții.
În opinia mea, Tudor a fost cunoscut ca om de valoare încă în timpul vieții, lucru care mi se pare rar și excepțional. Ca om, n-am cunoscut om mai generos și mai harnic. În opinia mea, valoarea lui de jurnalist și fotoreporter era de neîntrecut. Acum, îmi pare foarte rău tuturor că s-a prăpădit, mai ales că chiar convenisem cu dânsul câteva zile în urmă, că facem expoziția de 25 ani de la declanșarea conflictului de pe Nistru în martie, să facem împreună. Mă gândesc că ar fi și pentru mine o datorie de onoare față de prietenii mei au plecat, să duc la bun sfârșit acest gând și asta ar fi un omagiu material al numelui și valorii lui.
Mulți din colegii mai tineri au trecut școala lui Tudor Iovu. Unii veneau pentru un sfat, alții pentru a găsi boala aparatelor. povestește Constantin Grigoriță, fotoreporter liber profesionist. Au legat prietenii de o viață, se adunau uneori serile la taclale cu mentorul lor, despre care acum vor vorbi doar la trecut.
El a stat pe baricade în Norvăi, omet, în perioada conflictului de la Nistru. El era alături cu Renașterea Națională, a surprins momente foarte istorice. În urmă s-a rămas foarte mulți discipoli. Că pe oricare din care venea proaspăt pe baricadele meseriei noastre de fotoreporter, fiecare l-a îndrumat, niciodată nu se ascundea. De la el nu era nevoie ca să furi meseria, că se spune pentru a deveni un bun meseriaș trebuie să furi meseria, nu să o înveți. De la el nu era nevoie să o furi. De la el întrebai și venea cu sfatul oportun tot timpul. N-am cuvinte să redau măreția sufletului lui. Cât disoritor la nevoie era.
La înmormântare au venit și unii combatanți de la Nistru, pentru care Tudor Iovu înseamnă camaradul de lângă ei din tranșee. Au fost prezenți și oameni care pur și simplu au devenit personajele instantaneilor surprinse de obiectivul fotografic al lui Tudor Iovu și care au fost publicate sau difuzate de agențiile Reuters, EPA, ziarele Moldova Suverană și Adevărul. A plecat o epocă, a comentat dispariția subită a fotografului un coleg jurnalist. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Presa de la București de astăzi este interesată și de evoluțiile regionale, cum aflăm de la Tania Radu.
Atenția pe care o merită Ucraina în situația complicată în care se află, mai ales după anexarea Crimeei de către Rusia, e motivată într-un mod aparte de cercetătorul Petru Silviu. Articolul lui de la secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul se referă la înviorarea exporturilor de armament produs în Ucraina. Țara s-a chinuit o vreme cam fără rezultat să-și convertească industria de apărare în industrie civilă. Acum însă e pe cale să descopere că poate cuceri piețe noi, tot cu industria militară, unele pe care până acum le domina Rusia, piața saudită sau cea din India, de pildă. Interesant ar fi și noua atitudine a Minskului față de Rusia, mai reticentă, ceea ce favorizează intensificarea legăturilor dintre Ucraina și Belarus. Autorul articolului atrage atenția că NATO ar trebui să țină sub observație exporturile de armament ale Ucrainei. Nu e încă limpede dacă concurența pe care ele o fac celor rusești în piețele din Africa, Orientul Mijlociu, Orasia de Sud, cităm, va îndârji și mai tare Kremlinul să continue războiul civil sau va fi unul din factorii care vor convinge Rusia să fie mai împăciuitoare cu NATO. Am încheiat citatul. Pe site-ul Hot News, Cristian Pantazi semnează o analiză despre atitudinea provocatoare a Ungariei față de România, în special pe ultimii metri ai campaniei electorale pentru legislativele de duminica următoare. Una din explicații e la îndemână. Ca și în ultimele scrutinuri parlamentare, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România are emoții sau poate chiar probleme cu atingerea pragului de intrare în legislativ, 5%. Oficialii ungari au făcut declarații provocatoare, iar UDMR a lansat slogane numai puțin iritante, precum Salvăm Clujul de București, taxele noastre să îmbogățească Ardealul, nu capitala. Și au făcut aceasta tocmai pentru a stârni o reacție la București, la nivel oficial, dar și printre alegătorii de etnie maghiară, care ar trebui să se mobilizeze mai serios la vot. Reacție a fost, dar nu oficială. Nici chiar când vicepremierul Ungariei le-a interzis diplomaților acreditați la București să participe la ceremoniile de Ziua Națională a României. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În noua ediție a Ziarului de Gardă vă dezvăluim noi neclarități ale justiției din Moldova și anume cum sora ministrului justiției obține prin intermediul instanțelor sute de mii de lei pentru unele încălcări care n-au avut loc de facto. Demisii peste demisii în sistemul judecătoresc. La ultima ședință a Consiliului Superior al Magistraturii s-au acceptat cererile de demisie a 13 judecători. Reporterii Ziarului de Gardă au aflat care este adevăratul motiv al acestor evadări grăbite. Tot mâine vă povestim despre cei 6 candidați care s-au înscris în cursa electorală din regiunea transnistriană, care va avea loc la 11 decembrie. În ediția de mâine găsiți și noua rubrică Diaspora, în care veți descoperi experiențele, bucuriile, regretele și așteptările moldovenilor plecați în lumea întreagă. Rubrica Oameni vine cu o poveste frumoasă a oamenilor care descoperă lumea doar privind la geam, închiși în propriile case și izolați de societatea indiferentă și rece, la lucrurile mărunte de care are nevoie o persoană cu dizabilități.
Cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gard punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.